Zia Itene.
Zia Itene.
Alama.
Zia Itene.
Ndoso washitono likolo ti Amerika laso biko use lango bali oko na gumba ya tinze ti ngubi wala 19 avril ngusa ki use na baluse na use i bala zingba azo so kwa puso ndo na tereti foro ti ma jetede kwa singa ti VOA Afrika na ndo ti girepu puso 1.7 FM bongi nga na ndo ti banda tere voaafrika.com a wako singa ti la ke Felix e pasisi zembu nga na fime masako ya weda i bata tereti na kobela ti coronavirus na legi ti kpengo andia ti seni nga na legi ti tunga wala vaccin ndali ti so COVID-19 ayeke ye ti ngia pepe fade so asango sango ti Beafrika ndokua ti fango ngbanga na ndö ti azo so abi kpale na Beafrika wala cour pénal spécial so ndugu iri ni ayeke CPS apusu na bikua oko so ayeke ga lango ti kapa ti fango ngbanga na ndö ti azo ota ti bongbi ti aturugu kpale ti 3R ndali ti so awagbongo kuku ti ala ayeke ti duti na ti fango ngbanga so e dabe ti ayeke na ngu saki use na bale oko na gumba ye ala wungo ti azo bale osio na omene awara kuâ na maboko ti aturugu kpale ti 3R na ti akete kodro so ayeke na banga ndö ti Beafrika awagbongo kuku ti ala wala avoka so ahunda kofo ti ala akozo titene ala yeda ti sara kosara ti ala sango ti akodro wande na Côte d'Ivoire gbia Alassane Ouattara asoro ti moko Mieliette Kone mbi na gouverneur ti banque ti akodro ti Afrika ti du wala BCAO tongana na fini mokonzi ti ngoro gbia na peko ti Patrick Hachi so le zia mbada ti kua ti lo na lege ti ye so airi démission na gbele ti awabadale zo na asénateur so abongbi na congrès so atambula na Yamoussoukro gbia Alassane Ouattara agunda ti meko Mieliette Kone tongana na zo so lo hinga kosara ti lo na Afghanistan wungo ti azo omene awara kuâ ambeni bale use na osio awara ka na peko ti nene ngombe so asomba na ti da mbanango mbeti ti akete molenge koli so ayeke na ti vaka Dashli Barshi so ayeke na do ti kota gbata ti Kaboul e dabe ti Dashli El Barshi ayeke vaka so amara ti ashiite azara ayeke duti na ya ni ayeke kozo ni lapepe titene mara ti kpale tongaso asi na mbarika na bira ti Ukraine Russie atombela ngangu na aturugu ti Ukraine na ala so ayeke tiri bira ti bata gbata ti Mariupol ti zia ngome na sese tongaso fade ala ngba na fini na ngba sango na sese ti France ayeke ande kekere yeke bikua ota na Lakuila awadengo gapa ti manako ti sorongo fini gbia ti kodro Emmanuel Macron na mba ti lo Marine Le Pen ayeke tingbi na ya ti pikango patara lê na lê na ndö ti limo wala débat télévisé e dabe ti e na kozo lê na lê ti ala so lani atambula ngu na ti ngu okuzua on Marine Le Pen candidate ti extrême droite agbu lani lê ni pepe me ti so lo tene fade lo ayeke sara ngia pepe adu ti Emmanuel Macron fade lo ayeke sara mingi tënë na ndö ti kosara so lo sara na ti ngu oku so lo ayeke na mbata ti lengo gbia itene na ndö ti VOA Afrique fini mokonzi ti aturugu ti bendo ti gigi na Beafrika wala MINUSCA Valentine Roubois-Biza amu mbata ti kua ti lo awe laso lo tingbi na gbeyon gbia so ayeke bando te ti agene e ma Sylvie Baipo témoin na didi singa ti Freeman Tipila
mbenyamba fini patron ti MINUSCA so lo sibiri na ndö ti sese ti Beafrika mi en tant que ministre des affaires étrangères mbe biati agene mbi recevoir lo titene mbi mû na lo singi la e titene mbi souhaité lo nzoni ngango na kodro ti Beafrika na ya titene so e wara e sara tënë na ndö ti akua so adéfi so Beafrika na ni e akusala so Beafrika aku par rapport na mandat ti MINUSCA na ya ti kua ti mbi li engagé na bata akusala donc il doit ti mû maboko na maboko titene akua so kue e sara ni aga na résultat aga na nzoni ye amaï kodro titene amolenge ti Beafrika aba ke à Yeso Iku par rapport à un partenaire ti à partenaire soit qui minuscule ou même un bina partenaire soit qui n'a tia ces cadres ti bilatéral ina là il mou mon boko titané à mon ingéti bi Africa à comprendre que à Iku il gâte titané il sait quand bâti d'Italie il sait quand bâti un ti bi Africa bâti titané stabilité na sirri na cadre ti
avec Fadé Sylvie by Potemo bien bien ti ndokwati agede
so ala kisara so tuna yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akebene ngangu mingi egonda na kwaso ala sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na yanga ti Sango akembeni Yesu akijoni
Ya itene na ndoti VOA Afrique ndo fangongbanga wala cour pénale spéciale a pousu na dubasi peko kapati dengongbanga na ndoti a tu kpale 3R so a bigili kpale na B Afrique Freeman Sipila
Akigi kitingunga na pekoti zingu yanga ti fangu manga susi, fangu manga ni aluti, si ya pusu ni na mbini langu na dawa. Yeni akitenti su na zingu yanga ti kuta fangu manga su, mukunzi ti fangu manga ni atisa awa gungo koko ti ala susi. Abitena li tala anga na la susi, aguna tena gbile mwanga, ya kwa wangu gungo koko okwa kida pepe. Awa gungo koko su afangu zati betala, tenti ala batene mango teirada du tinzu niko pepe na pupu tala na kuta da fangu manga ti CPS, tenti akoforo susi afati tena muna la, agu betala ko pepe resu a son beti a la soucia ki a victime wala la soa o kiku tenting bangasu mingi legia konga a la soa fang bangandu tala batala tene a la mbiti tene a sa tena dawa ting banga pepe tongana awa gbungo koko tala ikeda ti Joseph Bindoumi souci a iki mokunzi ti ligue centrafricaine ti droit de l'homme lo balo tene awa gbungo koko sambini ngonzo ti beti a la soa a iki na legini
la soa iga na mama soa moa jusua ganani iba na yati dani avuka tala keda pepe c'est vrai que na ndede moma uru akeda a jusua gan chiringinja tongana amena mu juso ba zirenginja te cour pénale spéciale ala yitimu a avocat sara kwagi neneni pepe di penser mango terre da pepe a moi julien ganani commencer audience awe na yati sal iba a avocat nek da pepe na ngangu mingi me yiso juso da ti sara ala titene to na ala baton so ala kai audience ni keta la sigi ala go bou du tiala et puis ala kira encore na yati sal ni ti fana yik bon ndal ti so avocat nek da pepe so et puis te juger vite so sans que le na avocat na te plo pepe puis il est qui mané dans le 25 maintenant jusqu'à le 25 mai il faut que à avocatso l'année à la Sarakwa Ngumingi parce que à Krimti Kunduzo à l'ONU en 2019 cas jusqu'à l'asso et puis après de Mumben fini avocatso le inga dossier ni pepe tete nous galo loti na portazo à signal la swap donc je pensais que bien de Bangotere
Natamina Sangosi warandu na terti kota da fangu bangal tene langu balu sandunu uku so si le pousse tenting bangasso tonganandi si ambini awa gonkokoni ki da pepe Fadil Lukibali wasi long venu ki soro amina wa gungo koko so atene komi d'office titene amu pasa sing bangasu atambula yako na bagi awa be Afrika mingi angbati kucha la titene mbanga atambula si becha zolimbi titene adi ngasi siriri akina kodoro
il fallait mbangani avoir lieu et aussi a faya ting bangani pourquoi victime solani si ala wa shock so ala bake azu fasa shoni na la so abitene na lita la et puis ala doit aussi ti paye mbata shoni so la sara aussi na zo
akimi njuni ndetenenti kodoro Chani, parce qu'il faut à Turugu parler. Il faut la inga que à ta achoni soukwa à la ligne de Tissara. Il faut la inga là voilà voilà on a betting banga.
Depuis qu'on coupe ça le tissu, malélé fait gagner. La banque on ne change pas monter n'importe ni hier bloqué ni fadé. Bon, soit à ton gendarme là aussi à quel jour ni mais est-ce que quoi on a que du genre n'a légué gouvernement qui gère des terrains à quand allez gagner n'a rien fait. Opinion internationale qui gère des terrains à quand allez gagner n'a rien fait. Les joueurs ont parlé n'ayani. Soit que coup tu auras dingobé. La précaution banga soit à tenir là que on a des dingobé soit à la ton gendarme aussi à la gogine ni jusqu'à fin titre à qui la faille ni soit inga des cinéma.
Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrique.
J'étais dans tout VOA Afrique. À Mouengeti Mobaye, la corde commandante Bascoto, à Salamatangati, Pâques, soit on a été Siriri, nambaki ala tombela ngangu na kota zuti kodrosi bandu na ndutia la na leriti manda ngombeti nga na leriti seni ima le destin saraga waenda ti daforono legosi mobile na kodo komanda ti baskotu
matanga ti pake ti nguso toa tambula nzoni mingi na kodo ti mobile
Me ibanga tene na tia lango so mbeni ONG ti action humanitaire so akai konsa tia kanso nda tia tulu kuta pale so tene ka ketone ye.
Soa ki mbeni organizasyon so se mumba boko na azu na si mubaye nga na mbagi ti zangba akai kusala chulo pe me lo diminuye ni kete sa di lo kira ni kete na peko senge pepe ambena ita tia la sosia sara kwa na ya ti sous-préfecture ti Alindao.
Kala si ala wara kpali kete, me ki ala ti kontro ti mobile pepe. Ala te ti ala tuzuku kpali so, ala de, ala on, ala boto te la.
Ambe na ngba na yati baskoto, na kontro ti dimi, ala keda, na kontro ti sous-préfecture ti zangmanga osi, ala keda. Me ala ki sa la choni na zo, tene ti so si a tuzuku kpali, ki sa la choni na zo, nan do kwe sope. Ala ki sigi na milu ti a zo, ala ki voye, ala na zo e sa la siwa. Ala sa anja la ti kiri na milu ti a siwa, donk ala e kuki... Yongo maboko titana yoro maboko nala et puis ala kilegi akiri na bluta siwa senge pepe na ya tambena ngoiso a o ambeni miombe ambeni use amena sigi aga na kodoti mobile na pecha la mveni ala za a ngombisala ala kiri na bluta siwa ala na chikodora kitambula donc ala yi bien titana kiri na tasiwa selon tene so siala mvena kitena ngatala
amo ti mobile ka ala kameto kombela na akota chikodo so akemana de beso
tongo mbela ti mingi na a akota so chikodro so ti mai ageti so si ibanza siriri tumana ti tenten ti siriri na ti kodro wala ti tenten ti gomo na dawa na ti kodro ifo a bandu mbilimbili na ndoti yeso a iri na tene seni ti zo na bandu mbilimbili na ndoti yeso si a tene mana ngombe ti wara fango na zo a bandu nga mbilimbili osi na ndoti yeso si a iri na tene tengo kobe nzoni na duchi mbo nzoni na yumo bongo nzoni alors na ya ti kodro ti mobile yeso si a bivungu mingi na becha mrenge ti kodro ti mobile ageti so si fango mbeti akigunzoni pepe senge pepe awa fango mbeti ni kwa ikidanzoni pepe et puis dati ekol linga aussi dada mbeti wara lycée ti moderne ti mobile danel gochituku or aleke dani depuis ngusa ki oko ngango gumba ya landoni bale omene na use mais depuis so se aleke daso ade a tout terrain na pepe donc danel gochitene agrisa ici tu wana dana agrisa soit wa fango mbeti aga peso si dana gonga ti grisa est ce que apiti internet mana ngombe ta ndena ya ti sous-préfecture ti mobile donc a mringi ti mobile a yiti tena wara o anzu na fango a wa fango meti kwa et puis a wananga ngale ki ko ti tena amu mabok konala et puis a lekelegi aussi
sou ala mafade a ke le destin saraga wa enda ti da forono lego ti mobile na kodo komanda ti basko
Bata hewa na hii sisi kwa mbaki mungu kwa basara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malego chini kuna hati diri ya mbunda igonda hewa na kutase ulisase genda uki ame mungu kwa basara yeti lako kutichara yitene ala sasi kwa basara amani wa dona dezase yeti kutasi kwenye na nisi hewa na nisi ajina nite si ati mga mungu kutata pisi
Jetene na ndoti VOA Afrique na legiti anzeze kwa suwa mwenye geti kodro koli wali akisala ti gina kobe ti angati la koko ti batasewa ti tumba na yere ngati mube Afrika na nduzu isala disoro na mbeni ngangu koli ti be Afrika tiri koki so lwake ka aporti chwazi na kota kwa tati bongi ala malisoro ti nalu
I'm going to go to the hospital.
Na kango iso moke na projet ti aveni irite bana mo sambeni ye na terreni
na bata projet tel que son bi kai son bi combat au terrain ni da pedem bi to kango ma kwa de bombe di kimeni do te mo construit ni sa foi ni a de projetement ni bana bien commun bi construit ni da son ba kwa sala na bien commun la ti kwa godon bi a de kango ni son da pedem la son bi gan ni turan bi comme bi construit et puis ni sa foi ni
e goda la kwe angangu mwenge ti biafrika koli wali iso ake sala anzenze kwa Tigi na kobe ti angati la koko, angati bata siwa legi oko ti mubi Afrika na nduzu. So la mafade ake tiri koki, so la ke ka aporti chwazi na kota bata ti bongi. Malakwe jè tenè nan do ti VOA Afrik. Sango ti seni a taso bo bati COVID-19 angwa lakwe ti bikpale na doni a mobimba. Akenzoni zo a bata terechi longa na ambeni a kobela. Danila Wanganga, Maximilien Edgar Guéret na mbareti Mayotte a mune wango nan do ti kobela ti arthrose. Imalo.
Kobela ti rheumatisme ke kobela so ake gou na gade mounjou tia nga gade mounjou a tenè articulasyon à qui toucher articulation et puis à toucher bio. Mais là, ça, bien, t'es un arthrose. Ça, il y a un rhumatisme, parce qu'il y a un rhumatisme dans la mingi. Là, ça, il y a un rhumatisme, quoi faire? Mais il y a un arthrose. Arthrose, alors, à qui, quand il y a un toucher, il y a articulation, à cartilage, dans le niveau de l'articulation, donc, il y a un cartilage, donc, à qui, il y a un permettre, qui t'en est un, il y a une articulation qui a bougé. Donc, rheumatisme, soit arthrose, à ça, c'est un cartilage, ni, à commencer fatigué, à commencer tout boubaye, et puis à ça, c'est un songo, à douleur, à gala niveau, tu, à différentes articulations.
Arthrose, il y a un tour en agne, il y a un tour en agne là.
Cause n'a qu'il y a un tour en agne, c'est tout, à qui cobler à ça, apparaître, à qui gagne, zo, mon goût, il a commencé à avancer. Le que sert à quoi, le que tamboula, le que yo, le que bouger. Mais, de même façon, ton bambou va auto, koutou koutou, en bas, ni tena d'appel, mais rouler, à tambler, en fin, ni, mon bambou, à niveau de chat, ni so, à conseil, usure à gaz, à conseil de bouba. Donc, c'est pareil. Avec, Nathan, ce mouti, va commencer à avancer, le comme âge, ming, juste à part 30 ans, après âge 30 ans, à articulationner, on voit que on dirait qu'il était et puis qu'il est fatigué et puis qu'il est bouba et puis ça aussi à songo zoni au masongo qui termine dans notre articulation dernière d'appel mais a dit effectif âge effectif sur zona mungu qui l'a avancé et puis après articulation qui est usée
quand on a zoé la cobaye ni zoé à cause du sol donc ça tourne et dit tenez le voilà sieni
aïe ça à cause ni mon père à cause d'un niveau tu joues tu mon père à niveau tu colonne de prévention on va mingi à ça c'est à zoé qui sort à qui pas parce que tu sois ingoni, à qui d'amis, dans le niveau de l'articulation du genou, à côté de ça, qui t'a piqûre, à ça, qui piqûre, au niveau du genou. Le petit moi, calmant, ton poids, tu l'as mis, à ça, c'est le père de poids qui était, et puis, surtout, mais ni traitement, tu t'as guéri, ni surtout, d'après ça qui est important. Tant que moi, j'ai arthrose, ah, il y a aussi quoi, à quel moment, tu t'as soigné, moi, à qui t'as guéri, à calmer son goni, mais tu guéri, parce que c'est de la même façon. Que je dois conseiller vieillir, à petit guérir, vieillir, ça fait donc, à que ton goût à l'articulation, à ton goût, à sa injection d'art, le mot qui a calmement, et puis à conseiller l'autre, ça un peu de rééducation, en gros, à permettre de tenir, à songoni, à baisser, mais le guérir après.
À Kefade Ouanganga, docteur Maximilien Edgar Guéret, na Mayotte, na Ndoti Kobelati Arthrose.
La déesse, chocolat noir de la République centrafricaine. Je vais vous faire danser le mabar.
bien tenu dans d'autres VOA Afrique. Samira Centro Pana Ake Maseka Walisi Béafrika Wayerobia sur le sa Kodro Nasisi Kamboud. Na Pekoti Biati Lo Mbaba Nga na Gigiso le Lodoti Sigidan Beni Fini se meti biaso irini ake mariage wala Seleka. A la Malisoti Dalo.
A auditeur na irindo apprécia mozokoni malgré que na yanga ti kodroti na sango me ala noté a unda ti ta la noté a mozokona 9.5/10 à 9/10 donc mozokona que on a apprécié ni a unda clip ni bani mingi
a mozokona so sa tenso ka ngela
bia chimbi so ko jonia ke ngbaba e usena ke gigi so
na petit ngbaba pi na gigi ni so mo sikambe ta pe
Ben angbati prepare le sigi fafa descende na moati peko ereni mariage. Sombi conseillers aussi ta la mutere teneti sele kakenjoni e mingi.
Ah bien so boye so na yangati sango wala yangati muzu franzi.
Mariage na ke na yangati muzu franzi mbisani na rythme ti montengele bi mélanger na bikusi montengele.
Ah bien so bi mo so mo gwanika la bagika so ah bien wala zoye mingi na bagika.
Zoye bia tivi ni kwa mingi Jiska ambe ni soma de mbisigi na nea pe kwa zona ye tombi je concert en live Bie joa propa inspiration bi plus de 7 titres, 8 titres Me tombi je ka playback la bie je 4 titres ou 5 titres Donc mingi bia soa zoye mingi a ke mbaba Na pe kwa ting baba na ke gigi
Me fini bia so mo sigi ani mo tene mo menanje mi bikuchi na matenge Ne so na bagika so a zoye nga bikuchi pe soa ke sa de toane
Bon, mi pas ça inga bikusini quand même na bongika akia rythme soza akepika kana kodroka kwa mingia kombi kina sese cha zonike bi ci sa marketing commercial quoi. Donc bizanda rakete na yani et bisarani na rythme ti montengele na traditionnellement.
Soti tene a itati a mangati kamunka aye mozokoti biafika mingila.
Yesu misara sola a irini marketing commercial, politique commerciale en fait.
Ah la ka ye a biati mingima, biati biafika, a itati a Camerounais.
Mbi peti tene huye, parce que ton gana une fois biati a ke gwe, malgré la manape, a la ke e refreni et a la ke donna affection, et l'animi lance challenge. Biba mingi chazo soa juste challenge na ke a Camerounais. Donc ti fa ke biati anjere na becha la me aigina ilete isa promotion ti injoni ti tene biana onayo.
Tungombe wala moka ninda ti a supporte ti mo a mwenge ti biafika so a ke mai nande beso.
Mbi ti tene gina azo a auditeur ke mingba prepare mbeni concert na Doualage. Autre on a fait fête Ramadan côté concert sont bien préparés mais on dans la soirée c'est Cameroun Douala à la Gabani et à la Tibongi mitena la mbi ke gakan ten chimeni concert quoi na juin et azoti France na azoti Abidjan na tangati kodroni quoi la apporter terrain à tenti et ke mbi ke yoro et ke pi kangwa va je so i quoi je na menge et indoeni na beako
a ke fade Samira Centro Pana Masekawali wa Yerobiati Biafika na Sesiti Cameroun
Bon, maintenant, si vous tenez, à la ligne de Matafonou, nous te voyons d'Américain, n'a pas été dire pour que ce soit un bango, à quoi, n'a pas été dit, mais ça m'a dit, n'a pas été dit, n'a pas été dit, n'a pas
politique à Sako Mingi, dans deux de l'Amérique, ce n'est pas aussi à la Témouna Injoni Sango, qui codro, Nambagé, et soit la codro Wande, et l'Ungetima à Sangoso, la RSI codro, dans deux cibles d'Astéré. Chengila, la voix de l'Amérique.
Doti VOA Afrique, Mbaba, Pendre, Bozokoti, Samira, Santro, Pana, Tigonda, Alasokwa, Kema, Akwasikati, Jetene, Nayagati Sango, Yangati Kodoro, Yetere, Aïta, Salantoye, Napoti, Nabe Afrika, Nabage, San Siriri, Napoti, Ibata Tretie, Nabomati, COVID-19, Daltiso, Coronavirus, Wala COVID-19, Ake, Yetinga Pepe. Guinandoti, Baba, Pendre, Bozokoti, Samira, Centro, Pana, Lassi, Akwasinga, Tieti, Lasso, Kondani, Ikiwa Tere, Kekere, Kibikota, Nangbongamene, Nangbonga, Mbambati Lakui, Bongati Bangi, Nakwasinga, Ti, ou Bangi Dara, Tonga Nanzapa, Aye. A Wagosinga, Safade, Ake, Félix, Yepasis, Zembu, Nga, Nafime, Masakoya Veda. Nzapa Patenada, Nabobati, Covid, Zide, Feso, Yakeda.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du...